რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დიმასო შეიძლება ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ამიტომ გასულ კვირას მიმოვიხილავთ რა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები ამ კვირაში.
ამ ხელშეკრულებით ხდება ორივე რეგიონის თანდათანობითი ანექსია რუსეთის სოციალურ, ეკონომიკურ, ადმინისტრაციულ და განსაკუთრებით სამხედრო და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ პოლიტიკურ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში ეს მოსაზრებებს შენიშნებს და შეკითხვებს გამოეხმაურებით. როგორც ყოველთვის ასევე დღევანდელ დღეს მოისმენ დღიურებს. თავის სადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში წაგიკითხავთ თამარ ლალიაშვილი, სამართლის დოქტორი.
ჩემს შენიშნაზე შეწყვეტოს კოლეგიაზე საღეჭი რეზინის ღეჭვა და მოусმინოს გამოსვლას ლაშა კავანდაძე ხელს კარისაკენ იშვერს და შემდეგ სიტყვებს მეუბნება. ქალბატონო თამარ, თუ თქვენ ჩვენი ღეჭვა არ მოგწონთ, დარბაზი დატოვეთო.
დღესვე მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას, მისი ავტორი დღეს ტექნოლოგიური სფეროს ტერმინების ქართულ შესატყვისებზე გიამბობთ.
საბოლოოდ გამოვიყენე როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვა ეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს.
ესეა თემები, რომელსაც შევეხებით დღეს ჩვენს გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მაუწყებლობა გწელდება. ახლა მე ეთერს დავუთმობ ჩემს კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელმაც გასულ კვირას გადაავლო თვალი და პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ, მასზე უფრო დაწვრილებით გიამბობთ.
გასული კვირა დაიწყო საქართველოში ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის სამდღიანი ვიზიტით, რომლის ფარგლებში ჯგუფის წევრები და ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელი უილიამ ლაჰიუ ეცნობოდნენ ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისათვის არსებულ შესაძლებლობებსა და ინფრასტრუქტურას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის პოლკოვნიკ გიორგი კბილცეცხლაშვილის თქმით, დელეგაცია ეროვნული სასწავლო ცენტრის წანისის შესაძლებლობებს საც გაეცნო.
გაერთიანებული ცნებისა და შეფასების ცენტრის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, ასევე ნატოს და ნატოს პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფის წვრთნას და შეფასებას, რაც საქართველოს მხარისთვის იქნება სასარგებლო, ვინაიდან გააძლიერებს ჩვენ ნატოსთან თავსებადობას და ამაღლებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას. შემდეგი ნაბიჯი არის ამ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეფასების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ერთობლივად გადაწყვეტილებას ამ აღნიშნული ცენტრის ადგილმდებარეობის, მისი სტრუქტურის და შემდგომ ფუნქციონირების თაობაზე.
საქართველოში ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გაიხსნება, თუმცა მანამდე, როგორც ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ განაცხადა, საქართველოში ნატოს სხვა ჯგუფებიც ჩამოვლენ.
მომავალ კვირეებსა და თვეებში თბილისში ნატოს სხვა ჯგუფები ჩამოვლენ არსებითი პაკეტის სხვა პირობების იმპლემენტაციისთვის. ჩვენი გუნდი პირველია, რომელიც ამ კვირიდან შეუდგება ამ პროცესს. ნატოს ექსპერტები მხარს დაუჭერენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში და რეკომენდაციებს მისცემენ მისი ადგილმდებარეობის შესახებ. ეს არის პროცესის დასაწყისი, რომელიც საქართველოს ნატოსკენ ინტეგრაციას წარუძღვება წინ და ეხმარება პროგრესის მიღწევაში საქართველოს სრული ინტეგრაციაში ნატოში.
გასულ კვირაში ჟენევამ უმასპინძლა საერთაშორისო დისკუსიის 31 რაუნდს, რომლის მუშაობას ღრმა კვალი დაამჩნია რუსეთის ფედერაციის მიერ თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკასთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებამ. ეს არ არის შემთხვევითობა და უბრალო დამთხვევა, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ, რომლის თქმითაც პროვოკაცია მიზნად ისახავდა ჟენევის მოლაპარაკებების ამ კონკრეტული რაუნდისათვის ხელის შეშლას. პროცესის გამართულებას და ზოგადად მოლაპარაკებების ფორმატისათვის წლის შეყენებას.
მოსკოვის მიერ ფრინველთან და სოხუმთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს საერთაშორისო სამართლებრივი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ამ ხელშეკრულებით ხდება ორივე რეგიონის თანდათანობითი ანექსია რუსეთის სოციალურ, ეკონომიკურ, ადმინისტრაციულ და განსაკუთრებით სამხედრო და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში.
შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და ნატო ასევე არ მიიჩნევენ ლეგიტიმურად 18 მარტს რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი უწოდა.
ჩვენთვის ძალიან სამსხვერო რუსეთმა ამგვარი კმედებით უპასუხა რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ გადადგმულ ჩვენს მიერ არაერთ ნაბიჯს და ჩვენს ძალისხმევას და რა თქმა უნდა ჩვენი ერთმნიშვნელოდ ნეგატიურად ვაფასებთ რუსეთის კმედებით რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან ამგვარი არალეგიტიმური ხელშეკრულების გაფორმებას.
გასულ კვირაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამსახურიდან დაითხოვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი რუსლან ბაზიაშვილი, რომელიც სამინისტროს მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის წევრ გივი თარგამაძესთან თანამშრომლობდა. ბაზიაშვილმა სამინისტროს დაცულ კომპიუტერულ ბაზაში არა სამსახურებრივი მიზნებისათვის მოიძია ინფორმაცია რამაზ დევაძის შესახებ და გივი თარგამაძეს გადაუგზავნა. მომხდარს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც საქართველოს მთავარ პროკურატურას საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებისაკენ მოუწოდა. თუმცა პასუხად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ გივი თარგამაძე სწორედ ის ადამიანია, ვისაც პარლამენტარის მანდატიდან დობის ჯგუფის წევრობა აძლევს უფლებას მიიღოს ინფორმაცია, თუ როგორ ირღვევა კანონი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა კი საქართველოს ხელისუფლებას კონსტიტუციის 52 მუხლი შეახსენა და პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგანაც მოითხოვა.
52 მუხლში შავით თეთრზე წერია: საქართველოს პარლამენტის წევრს აქვს უფლება ჩვენება არ მისცეს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს როგორც პარლამენტის წევრს. დაუშვებელი ამ საკითხთან დაკავშირებით წერილობითი მასალის დაყადაღება, ეს უფლება პარლამენტის წევრს უნარჩუნდება მისი უფლებამოსილების შეტყობის შემდეგ.
გასულ კვირაში სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული. მოსამართლე დავით მგელიაშვილის განმარტებით ბრალდების მხარემ, მათ შორის ჰაკიმ-ფაშას სახელით ინტერნეტით გავრცელებულმა ვიდეომასალამ, ლევან ჩაჩუას ბრალეულობა ვერ დაადასტურა. საქმის მასალების გათვალისწინებით სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენის იმედი ჰქონდა განსასჯელის ადვოკატ ზურაბ ტაბიძეს.
ფაგზადა გამოსავალი არ ხოდა. ბატონ მოსამართლეს უნდა გამოეტანა გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თითქმის არც ერთი მტკიცებულება და ის რაც მე ერთი წლის წინ ლევას უთხარ რომ აქედან გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის შანსი არ არსებობსო, ყველა გამოიმეორა მოსამართლემ თავის განმარტებაში. მე მიმაჩნია რომ სამართლიანობა მართლაც იზეიმა.
გასულ კვირაში საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემისათვის მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა საქართველოს პარლამენტში, რომლის წევრებმა 88-0 წინააღმდეგ უზენაესი სასამართლოს ახალ თავმჯდომარედ ნინო გვენეტაძე დაამტკიცეს. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველმა ქალმა თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მზადაა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სასამართლო რეფორმის განხორციელებაში და იბრძოლოს სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისათვის.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პირნათლად აღასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
კვირა ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით გამართული მიტინგით დასრულდა. 21 მარტს ოპოზიციური პარტიის მხარდაჭერები საქართველოს სხვადასხვა რაიონიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ.
ორ წელიწადნახევრის შემდეგ აბსოლუტურად ნათელი გახდა, რომ ამ მთავრობისთვის დაცდა ნიშნავს საქართველოს უარესობისთვის დაცდას. ამიტომ ვეღარ დავიცით, ვეღარ დავემოდები, ვეღარ დავანგრევიეთ ამ ქვეყანას. ამიტომ დღეს ვიწყებთ იმ ეტაპს, როდესაც ყველა ერთად ვეუბნებით, ეს მთავრობა უნდა დავიდეს.
მომიტინგეებს ბრიუსელიდან მიმართა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
ახლა სამცაგით იმაზე კი არ დგას, ვინ რომელ პარტიაში ვარ, ვინ რომელს როგორი წარსული გვაქვს, ვინ როგორი შეხედულებები გვაქვს. ახლა საკითხიდას ასე, მოაშორებ თუ არა ხელისუფლებას თავის საცეცებით ამ ტყუილებით ქვეყნის გამბერავ ოლიგარქს და გადავარ დავიხსნით თوارე საქართველოს მისი მაწუხებისგან იმ თხოვილებისგან რომელიც ქვეყანას თავს მოახვეს.
მოგვიანებით მომიტინგეებმა თავისუფლების მოედნიდან სახელმწიფო კანცელარიისაკენ გადაინაცვლეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა კი მხარდამჭერებს მოქმედების გეგმა გააცნეს. მომავალ დღეებში მთელ საქართველოში საპროტესტო აქციები გამართება. ჩვენ შევქმნით სპეციალურ ანტიკორუფციულ კომიტეტებს, ჯგუფებს, რომლებიც ადგილებზე ამხელენ კორუფციაში ჩართულ გუბერნატორებსა და გამგებლებს, განაცხადა მიტინგზე დეპუტატმა გიორგი გაბაშვილმა, რომლის თქმითაც საჭიროების შემთხვევაში ასევე გამოყენებული იქნება კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და დაიწყება მართველობის ორგანოების პიკეტირება, ხოლო საპარლამენტო უმცირესობა შეეცდება მოაგროვოს დეპუტატების ხმების საჭირო რაოდენობა, რათა პარლამენტის მეშვეობით დაიწყოს მთავრობის გადაყენების პროცედურა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი მოწყობლობა. უკვე თავისუფლება გისმენთით, ეს არის ბიძინა რამიშვილის ხოლკერული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ბიძინა თქვენს შენიშვნებს, კომენტარებს, შეკითხვებს გამოეხმაურება ხოლმე.
გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარი იყო ლელა გულედანი, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა დევნილთა ასოციაცია მშვიდობისთვის. მან ილაპარაკა დევნილთა პრობლემებსა და განსახლების პროცესის ხარვეზებზე, ასევე ასოციაციის უახლოეს გეგმებზე. ჩამოყალიბდეს დევნილთა პოლიტიკურ პარტიად. ამ ინტერვიუს ასეთი გამოხმაურება მოჰყვა მარი ბიგვავას მხრიდან, ციტატა: „ქალბატონო ლელა, კიდევ ერთი ტრაფარეტული პარტიის შექმნას აანონსებთ. კიდევ ერთი ჩინოვნიკური უწყებისა, რომლის უკან არაფერი სერიოზული არ იქნება, გარდა ამ პარტიის წევრების ამბიციური მისწრაფებისა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, სამწუხაროდ. თქვენი მსჯელობა დევნილების პრობლემების მასშტაბებზე, სამინისტროს სამოქმედო გეგმებზე და პროექტებზე, განსახლების კრიტერიუმებზე და ასე შემდეგ ცხადყოფს, რომ თქვენ ამ საქმეებში არ ხართ ჩახედული ადამიანი. სამოქმედო გეგმა იგივე არ დარჩა, ქალბატონ ლელა. მასში ტრაგიკული სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ცვლილება შეიტანეს. კრიტერიუმები წინათ სულ არ არსებობდა, ქალბატონ ლელა, ხოლო მინისტრის 320 ბრძანებაში ახლად შექმნილ კრიტერიუმებში იმდენად გაუაზრებელი მუხლებია გაწერილი და კორუფციის იმდენ შესაძლებლობას აძლევს ჩინოვნიკებს, ამის არ დანახვა უბრალოდ შეუძლებელია. თქვენ კი ამას პროცესების ცოტათი დახვეწას ეძახით, ციტატის დასასრული. თუ რაშია საქმე და კონკრეტულად რას გულისხმობს მარი ბიგვავა, ამას შეითხობთ თუ გაეცნობით სიუჟეტს სათაურით სტუმრად ჩვენს ეთერში ლელა გულედანი. გიორგი ცხადაიას უკანასკნელი ბლოგპოსტი ეხებოდა ერთობ აქტუალურ საჭირბო როტო საკითხს, თუ რას ამ ტექსტის სათაურიდანაც მიხვდებით. ტექსტს ჰქვია: რატომ სჭირდება საქართველოს უკეთესი სამეცნიერო ბიბლიოთეკები. ამ ბლოგპოსტში სხვათაშორის საუბარია თანამედროვე ელექტრონული ბიბლიოთეკების მნიშვნელობაზეც. ნათია კენჭიაშვილი შენიშნავს, ციტატა: მეცნიერების განვითარება კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. ერთი მხრივ ეს პროცესი დამოკიდებულია ცალკეული ინდივიდის ინტელექტუალურ პროდუქტიულობაზე, მეორე მხრივ ხელშემწყობ ფაქტორებზე. თუ პირველს თან არ ახლავს მზადყოფნა, სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის შესაბამისი უნარჩვევები, ინფორმაციის მოძიება, შერჩევა და შესაბამისი გამოყენება, იქ რაც არ უნდა ხელმისაწვდომი იყოს დიდი მოცულობის L მონაცემთა ბაზები, მას ვერ გამოიყენებს სრულფასოვნად. ამდენად, სამეცნიერო შრომითი უნარჩვევები ჯერ უნდა გამოიმუშაოს ადამიანმა, რათა ჯეროვნად შეაფასოს ის რესურსი, რომელიც არსებობს. ციტატის დასასრული. ანუ ნათია კენჭიაშვილის აზრით, ელექტრონული რესურსების ათვისებამდე სპეციალისტი ჯერ სათანადო სამეცნიერო კვალიფიკაციას უნდა დაეუფლოს, რათა შემდეგ ეს თანამედროვე რესურსები გამოიყენოს. ვნახოთ რა აზრისა ამ საკითხზე მაიას თბილისიდან. ციტატა: ნათია, ზოგჯერ პირიქითაც არის, რესურსების არსებობა განაპირობებს დაინტერესებას და განვითარებას. როდესაც უახლეს რესურსებს ეცნობი, მაშინ უფრო ხვდები, რამდენი საინტერესო კვლევაა. მასე რომ ფიქრობდნენ, ხალხი მოუმზადებელიაო, იმიტომ არ მიაწოდეს ინფორმაცია განვითარებული ქვეყნების მიღწევების და სიახლეების შესახებ ამდენი წელი. სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის ინტერესი რომ გაჩნდეს, უნდა გაიგოს ადამიანმა რა ხდება ამ სივრცეში. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ მაია ს თბილისიდან. გასულ კვირაში ფეისბუქზე მივიღეთ ჩვენი თანამშრომლის გიორგი გვახარიასთვის განკუთვნილი წერილი, რომელშიც გთხოვენ გადავცეთ მას, რომ მისი მიწვევა სურთ ერთ ღონისძიებაზე. დაბოლოს წერილის ავტორი დასდენს: სამწუხაროდ ვერ ვნახე სხვა თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და ასე გიკავშირდებით. იმედი მაქვს, რომ არ დამიგვიანია და თქვენს გამონახავთ დროს და გვესტუმრებით. მადლობა წინასწარ. ციტატის დასასრული. ეს ინფორმაცია გოგის მივაწოდეთ, მაგრამ აქვე მინდა ყველას საყურადღებოდ ვთქვა, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი, რომელზეც ქვეყნდება სხვათაშორის გიორგი გვახარიას მასალებიც, მოიპოვება საგანგებო რუბრიკა ჩვენ შესახებ. მასში არის ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაციაც, ჩვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და იმეილიც შეგიძლიათ იქ მოიძიოთ. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველდღიური პროგრამის საღამოს თავისუფლების დასრულების შემდეგ ასეთი რამ მოგწერა კახა ლომცაძემ, ციტატა: საღამოს თავაშვებულობა. იმენა იეღოვა რადიო ხართ, ციტატის დასასრული. ჩემი გამოცდილება მიკარნახებს, რომ რაღაც მაინცდამაინც კარგს არ უნდა გულისხმობდეს ამ კომენტარის ავტორი. მას შემდეგ, რაც მივწერე, რას გულისხმობდა, ასეთი პასუხი მივიღე, ციტატა: საერთოდ რომ გაკვირდებით, ციტატის დასასრული. ანუ ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად ასეთი დიაგნოზი დაგვისვეს. ჩვენც დავაკვირდებით ჩვენს თავს, რომ აღმოვაჩინოთ რა არის ჩვენში იეღოვური თუ იეღოველური და მერე იმაზეც დავფიქრდებით, კარგია ეს თუ ცუდი. გასულ კვირაში ფეისბუქზე ჩვენს გვერდზე გამოაქვეყნეთ ჩვენი კოლეგის მიერ გადაღებული ფოტო. მასზე აღბეჭდილია თბილისში ერეკლეს მოედანზე მდებარე ძველი სახლი, რომელიც დანგრევის პირასაა. საიტის მომხმარებლები ერთობ ემოციურად გამოეხმაურნენ ამ პუბლიკაციას. სანამ თავისით არ დაინგრევა, ხელს არ მოჰკიდებენ. ეგრე ნადგურდება ქალაქის განუმეორებელი შარმი, დასანანია, წერს ლალი ხვალაძე. პუბლიკაციას კომენტარს ურთავს ლაშა ბაქრაძე, ციტატა: მე ამ სახლს სიკვდილმისჯილ სახლს ვეძახი. მავნებელმა ინვესტორმა იმხელა ორმო გამოუთხარა, რომ უნდა ჩავარდეს, მაგრამ აგერ რამდენიმე წელია დგას ჯინაზე. კაცი პატრონი კი არ ჩანს. ძეგლთა დაცვაზე უკვე აღარაფერს ვამბობ. ციტატი დასასრული. დავით მეფარიშვილი, როგორც ჩანს, არ ემხრობა ძველი თბილისის ამ ერთ-ერთი კოლორიტული სახლის შენარჩუნების იდეას. ციტატა. საერთოდ ოდითგანვე ასე იყო. ძველ ნანგრევებზე ახალი შენდებოდა. ძველ ნაქალაქარებზე ახალი ქალაქები იგებოდა. მაინტერესებს, რა დროს გაუძლებს ასეთი შენობები. ასეთ სახლებს არც პირვანდელი სახე არ აქვთ შენარჩუნებული და ხალხისთვისაც საფრთხეს წარმოადგენენ. ეჰეი, მთავრობა, საქმეს მიხედეთ, ქალაქი თავს გვენგრევა. ციტატის დასასრული. ნუკრი ოჩერაშვილი კითხულობს, ნანახი აქვს თუ არა ეს სახლი თბილისის მერს დავით ნარმანიას. ხოლო ბაქარ მენთეშაშვილი, ჩემი აზრით, კვალიფიციურად აღწერს ამ სახლთან დაკავშირებულ ვითარებას. ციტატა. ნარმანიას უნახავს ეგ სახლი და არა ერთხელ. იქვეა ჟურნალისტების სახლი, ქართული ოცნების შტაბი იყო და ახლაც არის განთავსებული. ეს ყავლაშვილის ნომერი 9 არის. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ამ და უფრორეს სხვა სუბიექტური მიზეზების ბიუროკრატიული კონიუნქტურის გამო უსაშველოდ გაიწელა და ახლა მგონი გადაიდო მისი რეაბილიტაციის შესაძლებლობა. მის გვერდით იყო სტატუსის არმქონე ერეკლე მეორის ნომერი 7 და ძეგლი ერეკლე მეორის ნომერი 6. ამ ორი შენობის ადგილზე ახლა სამშენებლო ქვაბულია. თავის დროზე ეს შენობები მნიშვნელოვნად დაზიანდა საძირკველში წყლის ჩადინების გამო. შემდეგ მოხდა მათი დემონტაჟი. შემდეგი პროცესი გაჭიანურდა რამდენიმე პირის საკუთრების უფლების და არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გამო. ახლა ამ ღია ქვაბულის გამო ყავლაშვილის ნომერი 9, რომელიც ისედაც ავარიული იყო, ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოიშალოს. ციტატის დასასრული. დაბოლოს ლელა კირთაძის კომენტარი, რომელშიც ის საკითხს განაზოგადებს და მეტაფორულად წარმოგვიდგენს. ციტატა. ეს სახლი საქართველოა დღეს, ან რიგითი ქართველი პენსიონერი. ციტატის დასასრული. თბილისში უსახურ ცარიელ კედლებზე მიწისქვეშა გადასასვლელებსა თუ გვირაბებში ამ ბოლო ხანს სულ უფრო მეტად და მეტად ჩნდება გონება მახვილური წარწერა, ჩანახატი თუ დიდი ორიგინალური პანო. ძალიან საინტერესო კომპოზიციები და ტექსტები. ეს ეგრეთ წოდებული სტრიტ არტია, ქუჩის ხელოვნება. ხელოვნება, რომელიც სულ უფრო მეტად მკვიდრდება საქართველოში და ახალი მიმდევრებიც უჩნდება. სტრიტ არტს ეძღვნებოდა ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობდნენ სტრიტ არტის ხელოვანები, სტრიტ არტისტები, მირიან შენგელაია და ბაჩა ხოფერია, ფსევდონიმად დოქტორ ლავ. ამ საინტერესო პროგრამას ასე გამოეხმაურა რადიო მსმენელი სახელად შუქი წავიდა. ციტატა. სტრიტ არტი თუ უშველის ამ დამახინჯებულ ქალაქს. მაქვს იდეა და ასევე დაახლოებით დათვლილი ბიუჯეტი. მერიამ რომ გამოყოს 10 მილიონი ლარი, ეს საკმარისია, რომ 150 შენობა მოიხატოს. მთელი ნუცუბიძის პლატო, ან თუნდაც ქალაქის ცენტრში აშენებული უმახინჯესი შენობების გალამაზება შეიძლება. იქნება დიდი გამოფენა, რომელიც საკმაოდ ბევრ ტურისტს მოიზიდავს. ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს შუქი წავიდა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გადასვლელობა ბიძინარა მშვილი იყო მიკროფონთან, როგორც მან გითხრათ, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ. მასში ბიძინა ყოველ კვირა დღეს თქვენ შენიშვნებს თუ გამოხმაურებებს თვითონ თავის მხრივ გამოეხმაურება ხოლმე. Darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight blues. When the shadows fall, I feel the night closing in. There must be some reason
საშელახსულების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს განხორციელებული საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებული თითქმის 9000 პატიმრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის გამო ციხეში უკან 1000-ზე მეტი ადამიანი, ანუ 12% დაბრუნდა. ჩვენი სიუჟეტის გმირი, ყოფილი პატიმარი აცხადებს, რომ მის გარშემო მისი მსგავსი არაერთი ადამიანია, რომლებიც ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ვერც სამსახურს პოულობენ, ვერც ოჯახში მხარდაჭერას, არც სახლი გააჩნიათ და არც გულშემატკივარი. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
ყოფილ პატიმარ გიორგი ბერიძეს პირველად შარშან ნოემბერში შეუხვდით. იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრში კომპიუტერის შემსწავლელი კურსის სერტიფიკატი გადასცეს. სპეციალურად ყოფილი პატიმრებისათვის შექმნილი რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის კურსები მაშინ უკვე გავლილი ჰქონდა. ამ სერტიფიკატით ხელში უკან სახლში იმედით წავიდა, რომ ხვალთვარაზეგ მაინც რაიმე სამსახურს იშოვიდა. 4 თვის შემდეგ ისევ შევეხმიანით. სამსახური არაფერი ჩანს, გვითხრა. შეხვედრათ ხოვეთ და დროც დავთქვით. ამ სატელეფონო ზარიდან მეორე დღეს უეცრად გიორგის ახლობელმა ხელოსანმა მას წითელ ხიდზე ერთ-ერთ მშენებლობაზე დროებითი სამუშაო შესთავაზა. ჩვენ შეხვედრათ დასვენების დღეს დავამთხვიეთ. როცა გასამრჯელოს აღების შემდეგ დაგროვილი ვალების გადასახდელად გიორგი ერთი დღით თბილისში დაბრუნდა.
სადა ყავს ეხა? რა სახურია? რა
სასურველია ოფშიში?
დედაქალაქის ცენტრიდან დაახლოებით 40 წუთის სავალზე აფრიკის დასახლების შესასვლელში გზის პირას შესამჩნევად სარემონტო ნაცრისფერი შენობა დგას. მის წინ მდგარ ორხეშორის გაბმულთოკზე გაფენილი სარეცხი შრება. ცუდად განათებულ კიბეზე ავდივართ. გიორგი წინ მიდის. ის საერთო საცხოვრებელში მისი კუთვნილი ორი ოთახისაკენ გვიჩვენებს გზას. სამზარეულო საერთოა. აბაზანა და ტუალეტიც. რაც ციხიდან გამოვიდა, აქ დედასთან ერთად ცხოვრობს. ციხეში 2010 წლის 2 ოქტომბერს მოხდა პოლიციელებისათვის გაწეული წინააღმდეგობისათვის. 2013 წლის 25 იანვარს საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდა. გიორგის დედა ისნის მეტროსთან წვრილმანის აქონით ვაჭრობს. ზესუმზირა ბატიბუტი, ქაღალდის ხელსახოცები, უცებ ჩავლილი გამულელი რომ ხელს გააყოლებს. ადრე სკოლაში ხატვა ხაზვის პედაგოგი იყო, გუყვება გიორგი. ადრე სანამ ყველაფერი აირეოდა.
თოიძიაც დამთავრებული კინოზე საშუალო სკოლაში ასწავლიდა, მაგრამ მერე უკან წავიდა რაღაც ცხოვრება. ისე მოხდა, რომ დღეს აგერ გარეძის ქუჩაში და ვაჭრობს.
თავად გიორგის იშვიათად უცებ ნაშოვნი დროებითი სამსახური თუ გამოუჩნდება ხოლმე. მუდმივი სამუშაოს პოვნის იმედი არც აქვს. მის გარშემო ასეთი არაერთი ყოფილი პატიმარია, გვეუბნება გიორგი.
ანალოგიური სიტუაცია აქვს 99%. რამდენი ვიცი რომ გამოსულა, სადაც დაიჭირს, სადაც დაიჭირს. ასე გამოვა გაღიზიანებული. სიგარეტის ფული არ აქვს, ახლი არა კარი მიმრები, არავინ არ აკავს. ვიცნობ ეგეთ ადამიანს, ხო? ხელაკაცი, რა ქვია, ქუჩაში ბარდი უზეწევს. ვინუშნეში ერთი ორ ჭიქას დალებს, ხო? და ეს იწევს ალიაკოს, ხო, იმას რაღაცა მოკიდებ ხელს დაგიჭერი. ცირთაც თუ ეგეთ დანაშაულებებზე არის, მეტი კი არაფერს.
ამზამთარს ელექტროენერგიაზე დიდი გადასახადი მოგვივიდაო, ამბობს გიორგი. 30 ლარი. ბუნებრივი აირი შემოყვანილი არ არის, ძვირი ჩდება.
ერთი დენი არის, რასაც უყურებს, ძო. დენი და ეს ტელევიზორი, რა, ეს დენი როგათიშობს, ძო. ჩატვალილი ქვისხანაში ვარ. წყალი მე არა მაქვს, შიგნით ვანა მე არა მაქვს, ტუალეტი მე არა მაქვს. ხა მე რაღაცა 7 თვეში ერთხელ ვიმუშავ და 200 ლარს ავიღებ, ხო? ეს წყლის ამოყვანა, იმის ამოყვანა, ამის გაკეთება, ნახეო. ლინოლეუმია ბეტონზე დაგებული, ფანჯრებს შეხედე რა საგავს, ამას რა შეცვლის?
რითი თვებოდით სამთავრო?
არც არაფრით, აი ეს პლიტა არის მეზობელმა იმასახნა რა, გვერდზე ცხოვრობენ. ოღონდ აა მაგით ბევრს წებს რა.
დღეები ერთმანეთის მსგავსია. დილა ტელევიზორი მარტო ყოფნა, შიგადაში მაღაზიაში გასვლა. ხანდახან დედას მიაკითხავს ხოლმე, ნახავს ხომ არაფერი სჭირდება, მერე ისევ სახლი, ისევ ტელევიზორი. სამიოდე კვირ არას დროებითი სამუშაო გამოჩნდა მშენებლობაზე. დღეში 15 ლარს უხდიან. იქნება ამ სამუშაოს კიდევ რამე სხვა მოყვეს, თუნდაც დროებითიო. და ამბობს, რომ ბევრი არაფერი იცის და შესაბამისად პრესტიჟულ ადგილას დასაქმების პრეტენზია არც აქვს. თუმცა ფიქრობს, რომ ყოფილი პატიმრების დასაქმებისათვის სახელმწიფოსაც შეუძლია მეტის გაკეთება.
აი არის რა, ტენდერებს ატარებენ, სახელმწიფო ტენდერები არის, ხო? რუსთავის გზა გამოვი არის, გზას აგებენ. რაღაცა აი ესეთი მსგავსი რამდენი პროექტი ხორციელდება. რაღაცა კონტრაქტში რო ჩაუდონ კერძო კომპანიებს, თუ რო დაუშვათ აი რაღაცა პროცენტს დაასაქმებს, რაღაც ან საგადასახადო შეღავათივი, რაღაცა თვითონაც წაახალისონ, რო ინტერესი კონდეთ. წარმოიდგინე ხა თუ რამდენი კაცია დასაქმებული, ხო? იქიდან იქ 30 რო დასაქმდება, იქ 30, იქ 30, სამბოლო ჯამში რაღაცა გამოდის.
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორის ლელა ცისკალიშვილის აზრით, პრობლემის სათავეა საქართველოში გამოსწორების ნაცვლად დასჯაზე ორიენტირებული სასჯელასრულების სისტემა. მისი აზრით, რეაბილიტაციის პროგრამების ეფექტურობაზე ლაპარაკი სწორედ ამ სისტემის შეცვლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
იქ რაც არ უნდა ასწავლონ კომპიუტერი და რაც არ უნდა ხეზე მუშაობა ასწავლონ, თუ აი ეს კრიმინალური სუბკულტურა არ შეიცვალა რაღაცნაირად და თუ არ მოხდა აი ამის კარგი დიაგნოსტირება და შემდეგ აი ამ დიაგნოზის მიხედვით ასე ვთქვათ კურნალობა, ხო? ძალიან რთული იქნება იქ სისტემურად სარეაბილიტაციო პროცესებზე ლაპარაკი. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს თქვათ რადიკალურად შემცირებულია ადმინისტრაციის მხრიდან ძალადობა პატიმრებზე, საკმაოდ გაზრდილია პატიმართა შორის ძალადობის ფაქტები, საკმაოდ ქაოსური მდგომარეობა და ამასაც დრო ჭირდება და სწორი მიდგომა და მენეჯმენტი, რომ დაალაგდეს.
ნაზი ჯანეზაშვილი ციხის საერთაშორისო რეფორმა საქართველოს პროგრამის კოორდინატორია. მას მუშაობა სწორედ ციხეში არსებულ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე უწევდა. მისი შეფასებით, დღესაც უმთავრესი პრობლემა ციხეში არსებული სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამების არათანმიმდევრულობა და ფრაგმენტულობა.
აუცილებლად უნდა იყოს კვლევადიან შედეგებზე ორიენტირებული. ხო, მართლა ესეა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვასწავლებთ მას კონკრეტულ სახელობის სწავლობას, ის არ უნდა იყოს მარტო იმისთვის, რომ მან თავისუფალი დრო დახარჯოს სასწავლებლის სისტემაში ყოფნისას. ის უნარები მას მართლა რეალურად გამოაძგეს და თუნდაც ისე მცირე რაღაცა სახელობო უნარები, ხო, მიიღოს სირმისეულად და არ იყოს ეს ისე, რომ რაღაცა ზედაპირულად რომ გამოვიდეს, მაინც ჭირდებოდეს მას გარკვეული ნარჩობების მიღება.
ნაზი იმასაც აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით 2013 წლის საყოველთაო ამნისტიის დროს სასჯელასრულების დაწესებულება დატოვა სიმპატიმრებმა, რომელთა დიდი ნაწილი არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო. მათ კი შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამა არ გაუვლიათ და სრულიად მოუმზადებლები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. სასჯელასრულების ამნისტიის 2015 წლის თებერვლის მონაცემებით, 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ კანონის საფუძველზე საყოველთაო ამნისტია 17,757 მშავრდებულსა და ბრალდებულს შეეხო. საპატიმრო სასჯელისგან 8,457 ადამიანი გათავისუფლდა, თუმცა მათგან განმეორებითი დანაშაული 1,075-მა ყოფილმა პატიმარმა ჩაიდინა. სასჯელასრულების დეპარტამენტის სოციალური უზრუნყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე ინგა სარჯველაძე ამბობს, რომ ყველა დაწესებულებაში გზავნიან კითხვას, რომელსაც ის მსჯავრდებულები ავსებენ, ვისაც ამის სურვილი გააჩნია. მათი სურვილების შეჯამების შემდეგ კი საქმეში განათლების სამინისტრო ერთვება, რომელიც ციხეებში არაფორმალურ განათლებას უზრუნველყოფს. სახელობო პროფესიული კურსების ნაწილს სწორედ ის აფინანსებს. ნაწილზე კი ტენდერი ცხადდება და საჭირო სერვისებს თავად სასჯელასრულების უწყება შეისყიდის. ქალებს თავაზობენ დალაგის კურსებს და ხელსაქმეს, ქარგვისა და კერმის კურსებს, მამაკაცთა დაწესებულებებში კი ხეზიან მინანქარზე მუშაობას ასწავლიან. არის გიდობის შემსწავლელი, მცირე ბიზნესის წარმოების კურსი. მეორე ნაწილი არის ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ტრენინგები და პროგრამები, რომელსაც სისტემაში მომუშავე ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები ახორციელებენ. არსებობს კიდევ ერთი პროგრამა მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც 2014 წელს მომზადდა და ითვალისწინებს პატიმრების მომზადებას გარეთ გამოსასვლელად. გათავისუფლებამდე 3 თვით ადრე
სამოქალაქო განათლების ელემენტებია ჩადებული, პრაქტიკული ელემენტები საკმაოდ დიდი დოზით იმისთვის, რომ დათავისუფლებული და განათლებული ადამიანისთვის არ იყოს გარემო უცხო, პრაქტიკული უნარჩვევებიდან დაწყებული, პასპორტში როგორ უნდა მოიწეს და ბანკის კარტა როგორ უნდა მოიხმაროს, დამთავრებული როგორი არის განათლების სისტემა ქვეყანაში და როგორ უნდა ადაპტირდეს, როცა რაიმე სერვისები ჭირდება დაუშვათ.
ოფელი პატიმრის რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. პრობაციის ბიუროს რეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, რომ პროცესი მოიცავს ფსიქოსოციალურ დახმარებას, დამოკიდებულების დაძლევაზე, განათლებაზე, ჯანმრთელობა რეკრეაციაზე ორიენტირებულ რეაბილიტაციო პროგრამებს. ყოველთვის ვერ, მაგრამ შიგადაშიგ ეს პროცესი წარმატებითაც სრულდება, ამბობს ნინო შატბერაშვილი. და ბოლოს პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს. ეს პროგრამა 2013 წლიდან ამოქმედდა. ამ დრომდე ცენტრს სულ მიმართა 1557 მოყოფილმა პატიმარმა. მათგან დასაქმდა 153. მასში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. ამ პროგრამის მონაწილე 500 ყოფილი პატიმარი დღეს მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ სარგებლობს. უფასოდ მგზავრების ბარათი აქვს გიორგი ბერიძესაც. მასაც შეუძლია ჩაჯდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სადმე წავიდეს. ონდე სადმე ხშირად გაურკვეველი ადგილია, რადგან წასასვლელი არსადაა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხალხსაც განვაგრძობთ იმის მოსვლელობა უკვე დღიურებით, ჩვენი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებად წოდებული დღიურებით. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერები რადიო თავისუფლების ეთერში შეუძლია წაიკითხოს თამარ ლალიაშვილის სამართლის დოქტორია.
15 მარტი კვირა, თავისუფლებასთან ასოცირდება კვირა, მაგრამ თუ ვართ ნეტავ თავისუფანი, ყველაფერს ჩვენი დრო უნდა. რამდენი რამ თქავს ჩვენს წუთებს წამებს, წუთებს ვითვლი უნებურად და ვფიქრობ, რამდენი ასეთი წუთი გავიდა, კარზე ზარია, კარს ვაღებ, ახალგაზრდა ქალბატონი დამწუხრებული სახით დახმარებას ითხოვს, თვალს ვერ მისწორებს, ფულს ვაძლევ, მოლაცავს თავდახრილი. ვერ გაუბედე შეკითხვა მისი სახე რამდენ რამეზე მეტყველებდა. სიდუხჭირე, ცხოვრების სისასტიკე და სუსხი შემომეფქვია. გული დამძიმდა. მაინც რომ სჯერა ღმერთის სიკეთის, კიბეზე ჩადის და ღმერთი შეგეწევაო ამბობს. წუხარ, რატომ არ შეიძლება ამ ადამიანთა დახმარება, დასაქმება, გზარეული კარდაკარ დადიან. ნუ თუ ასე რთულია გონიურული პოლიტიკა, შემდეგ დრო ისე გაფრინდა მეგობრებთა ზარის გაცვლაში. 16 მარტი, ორშაბათი, დილა გათენდა. ფიქრებმა შემარხიეს, ჯერ კიდევ ღამის ბინდია, ფიქრები კი ამ ბინდს ჭრიან. როგორი იქნება ეს დღე ჩემთვის და საერთოდ ნებისმიერისათვის? ნეტავ სოფლად რა ხდება ჩემ მშობლებთან? 80 წლის მამა ისევ შრომობს, უკვე საქონელს მიელალება. დედა კი ჩაის ადუღებს, ქათმებს ჯერ კიდევ თავი ფრთებში აქვთ ალბათ ჩარგული. კატები დედას დასდევენ, ხოლო ძაღლები ალბათ სქმუტავენ, ელოდებიან როდის მოიცლის მათთვის დედა. მეზობლებიც ასე არიან, სოფლად უჭირს ხალხს ეკონომიურად. შრომა არ ეზარებათ, მაგრამ საჭირო ტექნიკა არ გააჩნიათ. მიწის დასამუშავებლად საწვავისათვის ფული არ აქვთ. ფიქრებით უკან ბრუნდები. ჩქარობს, სამსახურში არ დამაგვიანდეს. ქუჩაში ჩქარი ნაბიჯით მივდივარ, დილის სუსხი მელამუნება. სასიამოვნოა გაზაფხულის სურნელი, ქუჩაში ჯერ მანქანების სიმრავლე არაა. მალე ქუჩები გადაიჭედება. სამარშრუტო ტაქსი ვჯდები. ბერსე ჩქარება, ფეხზე ვდგევარ. ადამიანთა სახეებს ვაკვირდები. ყველა საკუთარ ფიქშია ჩაძირული. ფიქრი არ მასვენებს. ხიმილი არავის დასთამაშებს სახეზე, ფიქრი სხვაგან არიან. დანაღვრიანებულნი, ამდენი ფიქრი, ამდენი. დილის 9 საათზე პოლიციის აკადემიაში ვარ. სასიამოვნო გარემოა, მიხარია ჩემი კოლეგების დანახვა, თუმცა კვლავ უამრავ ფიქრს ვხედავ. მეორე სემესტრის პირველი ლექცია. სტუდენტებს გამოძიების საფუძვლებზე ვესაუბრები. იმ სირთულეებს უხსნი, რის წინაშეც პრაქტიკულად გამომძიებელი დგება. გამოძიება მეცნიერება არაა, ის ხელოვნება. აინტერესებს სტუდენტებს, კითხვებს მისმევენ და პასუხო. მნიშვნელოვანია კანონის მორჩილება, ვიდრე არ ვისწავლით კანონის დაცვას, ბევრი არაფერი შეიძლება. მუდამ უკანონობასა და უსამართლობაში ვიცხოვრებთ. დრო მიჰქრის და ისევ ღამის წინაშე ვდგები. 17 მარტი, სამშაბათი, ისევ დილა, ისევ სამსახური, ისევ ლექცია. ხილიანის ქუჩაზე ჩავბივარ, ქუჩის გასწრულ ტროტუარზე ვერ დავდივარ, ქუჩის კიდეზე მიურბივარ. არ დამაგვიანდეს, ტროტუარზე კი შავმინებიანი უზარმაზარი ჯიპები გაყინული, მინის თეთრ თვალებს მაყოლებენ. გუნებაში ვბრაზობ. სიტი პარკი, ადამიანებს ვერ გაუვლია ტროტუარზე, ქუჩაზე გვიწევს სირბილი. ვინ ფიქრობს ამაზე? ჯიპების მეპატრონებს ეს არ აწუხებთ. სიტი პარკის შემოსავალზე ფიქრობს, სხვათა ბედი კი ვისთან აღლებს? არავის. ჩემს წინ დედაშვილი ასევე ქუჩაში მიდის. ბავშვი ალბათ მეორე კლასელი იქნება. დედას შვილი ჩანთავს ხარზე წამოკიდებული. ბავშვი ანსობს ხანწინ გარბის, ხანკი უკარჩება. უნებურად ფიქრები შემომესია. დედას ჩანთა აქვს აკიდებული, შვილს უმსუბუქებს, ტვირს და მოვალეობას. ნეტავეს მომავალში თუ იქონიებს გავლენას ამ ბავშვზე. დედა კვლავ შეეცდება სხვა პასუხისგებლობას კი და ვალდებულებაც არ იდოს ალბათ. არ ვიცი, მაგრამ გრძნობს შიშის სუსხს. აქ ხომ დაარუშვებენ დედების შეცდომას. შვილებს პასუხისგებლობას ელემენტარულ საკითხებზე არიდებენ და თვითონ იღებენ საკუთარ თავზე. ეცოდება ჩვილები და ბოლოს ასე ჩნდება უპასუხისგებლობა. თავი გავაქნიე, არ მინდა ასე იყოს. იქნებდა არც არის ასე და ვწდები. ლექცია სტუდენტები, დაინტერესება დიდია, მიხარია ამდენი შეკითხვა და ასეთი ინტერესი. შესვენებაზე წუხილი და გაორება, შეპარული მეტგაცრუება ახალგაზრდათა გონებაში. სწავლობ და ნეტავ თუ რამეს მიმაღწევ ჩვენი ცოდნითო. პატრონი თუ არ ყავს არაფერი იქნებაო. გული მეჭმუქნება, ვამხნევებ, ცოდნა ყველაფერს ამარცხებს, იჯერებენ და უხარიათ, შესანიშნავ მოხსენებებს აკეთებენ. ისევ ღამემ შემოიხედა ფანჯარაში მეგობრების ზარები. პოლიტიკის გარეშე რა ცხოვრებაა. მეგობრები გაფაციცებით ადევნებენ თვალყურს ნინო გვენეტატის ბრძოლას უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე. 18 მარტი, 4 შაბათი. დილამ ისევ ოთახში შემოიხედა. ისევ ფიქრები აქორთვა. ისევ ხილიანის ქუჩაზე ჩაორბივა. ფიქრები არ მასვენებს. მეგობრებთან გუშინდელი საუბარი გონებაში მაქვს. ნინო კონეტაძე, მისცემს თუ არა ხმას პარლამენტი? დიდი ალბათობით მისცემს ხმას. თითქმის 8 წელი გავიდა. უსამართლობის ქარიშხალი ერთად გავიარეთ. ბევრი რამ ნახეთ და განვიცადეთ. 4 მოსამართლის წინააღმდეგობა არსებული რეჟიმისადმი. კონეტაძე, ვალიაშვილი, ტურავა, ისავი. გააფთრებული ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. მთელი სახელმწიფო აპარატი უპირისპირდება ამ 4 დამოუკიდებელ მოსამართლეს. რამდენი რამ ნახეთ და განვიცადეთ. კოლეგები, რომლებთან ერთად წლები მუშაობდით, ჩვენს წინააღმდეგ უსამართლო ბრძოლას საკუთარი თავის სასიკეთოდ იყენებენ. ვინც ჩვენს საქმეს განიხილავდა, მაშინ გარანტია იყო თანამდებობის შენარჩუნების და დაწინაურების. ჩვენი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება ნიშნავდა მათ დაწინაურებას. კონკურენციაც კი გაიმართა. ბევრს უნდა ჩვენი საქმის განხილვა, ჩვენს საწინააღმდეგოდ გადაწყვეტილების გამოტანა და დაწინაურება, და შედეგიც არ აყოვნებდა. სამწუხარო რეალობა ადამიანის ბუნების, და შემდეგ ეს პირები მოსამართლის მანტიაში უამრავ ადამიანთა ბედს წყვეტდნენ, წყობდნენ მათ ცხოვრებას, ანადგურებდნენ. ამ სამწუხაროზე სამწუხარო ფიქრებით აღმოჩნდა აუდიტორიის წინაშე. დიდია სტუდენტების სურვილი მეტი ინფორმაცია მიიღონ. ენერგიას არ ვიშურებ. მოსამართლის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი სახე შინაგანი დამოუკიდებლობაა, უხსნის სტუდენტებს. ეს კანონით არ არის გაწერილი, ეს თვითპიროვნების შემადგენელი ნაწილია. ყურადღებით მისმენენ. ლექციის შემდეგ ფიქრობ, რამდენი მათგანი გაუძლებს იმ წინახს, რაც შეიძლება მათ გზად შეხვდეთ. სახლში დაბრუნებულს კვლავ ღამე შემომცქერის. შემდეგ კი 5 შაბათი თენდება. 19 მარტი, 5 შაბათი. ისევ ფიქრები დამფრიალებენ. ისევ ამიტაცეს და სადღაც სხვაგან წამიღეს უცხო სამყაროში. დილით არ მინდა ამ საოცრებიდან დაბრუნება იქ, სადაც სუმზია ნათელია სიმშვიდე, სიკეთე და სიყვარულია. მაგრამ ტელეფონის ზარი კვლავ მამცნობს ამ სამყაროში რომ ვარ და რეალობაში მაბრუნებს. ამჯერად დოლიძის ქუჩაზე ჩავბივარ. სასტუმრო აჭარასთან ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელზე შუქნიშანის წითელი ფერი კაშკაშებს. გავშეშდი. ადამიანები მოძრაობენ, სულაც არ აინტერესებს წითელი ფერი. არც მანქანათა სიმრავლე რაღაცნაირად ახერხებენ მანქანების ნაკადში გაძრომას. ვეღარაფერზე ვფიქრობ. გაბრაზება და აღშფოთება მიპყრობს. არ ვიცი რა ვქნა. გავეკიდე ერთ-ერთს, ქალბატონია, შევაჩერე და ვეკითხები. თქვენ რომ დღეს სახელმწიფო უფლება დაგირგვიოთ, მოგეწონებათ? გაკვირვებული ორი თვალი მიცქერს. ვერ გაიგო კითხვა. უკანონო და უსამართლოდ რომ მოგექცეს სახელმწიფო, მოგეწონებათ? კვლავ ვეკითხები. რა თქმა უნდა, არაო, პასუხობს. თქვენ რომ ისე იქცევით და დადგენილ წელს არ ღვევთ, წითელ შუქნიშანზე ქუჩას კვეთ და ეს თუ მოგწონთ? ცოტა გაბრაზდა. ჩემი დარღვევა ასეთი რა დარღვევაო? უბედურება ეს არის, საკუთარს ვერ ვხედავთ, სხვისას კი ვხედავთ. სხვას პასუხ ვთქვა, თვითონ კი საკუთარი დარღვევები არ გვაინტერესებს. თუ პასუხს მოგთხოვან, ვბრაზობთ. იქ ვარღვევთ, სადაც შეგვიძლია. გაბრაზებული გამშორდა. ქული შემეკუშა. ვერ გაიგოთქო, ფიქრობდი. ვინ იცის, იქნებ დაფიქრდეს კიდეც. შემდეგ კი ისევ სტუდენტები, ლექცია და საუბარი. საღამოს ისევ სიბნელე მეგებება. 20 მარტი, პარასკევი. დღეს ისეთი დღეა. ფიქრი რომ ზენიჩია. ფურიაქობს ჩემი სული, ჩვენ ოთხნი ვიყავით, ოთხი მოსამართლე, ერთად ვიბრძოდით უსამართლობის წინააღმდეგ, ნინო, მერაბი, თამარი, მურმანი. დღეს ორი მათგანი კვლავ უბრუნდება თავის სამოსამართლეო საქმიანობას. ვიდრე პარლამენტში კეჭის ყრა, ყველა ჩვენი კოლეგა ფურიაქობს, განცდა დიდია, გამოუთქმელია, რასაც განვიცდით. ნინო და მერაბი კვლავ მოსამართლეები არიან. ყველა საოცრად გვიხარია, მომავლის რწმენა ჩნდება. სიმართლე იმარჯვებს ბოროტებაზე. სიმშვიდე გვიბრუნდება ყველას და იმედი, რომ სიმართლე ძლიერია, რომ სიმართლე დაუმარცხებელია. დღევანდელი დღე ისტორიულია. 2005, 2006 წლები კი კვლავ აჩქარებულ კადრებად გადის ჩემს გონებაში. რამდენი მოსამართლე ელოდებოდა ჩვენი საქმის განხილვას. ვერს ჰქონდა ჩვენი გამარჯვების იმედი, რათა თვითონად შეძლებოდათ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა. სამწუხაროდ დავმარცხდით იმ ბრძოლაში, მიუხედავად საერთაშორისო მხარდაჭერისა, და ბევრმა იმედი დაკარგა. დღევანდელმა დღემ კი სხვა აზრი შექმნა. დამარცხება არ არსებობს სიმართლისათვის ბრძოლაში. სიმართლე დაუმარცხებელია. აღელვებულია ფორიაქებული უკვე, შემოსულ სიბნელესაც ვეღარ ვამჩნევ. სატელეფონო ზარები არ წყდება. 21 მარტი, შაბათი. ისევ ხილიანის ქუჩაზე ჩაობივარ, განწყობა სხვა. მიხარია სიმართლის ზეიმი და მედოვნებ. სხვებიც იპოვნიან თავიანთ სიმართლეს. მათი ყველას დარღვეული უფლებებიც აღდგება ადრე თუ გვიან. სამარშრუტო ტაქსი ვჯდები, ლექციაზე გავობივარ და უცებ ისევ რეალობა. ახალგაზრდა ბიჭი სამარშრუტო ტაქსი გემრიელად მიერთმევს მზეს უმზირას, ჩენჩუებს კი ფანჯრიდან. ისე ისვრის, თითქოს არაფერია. კითხვა დაუსვი, თუ მოსწონდა, რასაც აკეთებდა. გაიოცა, რას ვაკეთებო. ქუჩას რომ ანაგვიანებდა, იუკადრისა გაბრაზდა. თქვენ რა გესაქმებათო? რა თქმა უნდა, მეც და სხვასაც გესაქმება, რადგან ამ ქუჩაში ჩვენ დავდივართ ყველა. უფრო გაბრაზდა. სამარშრუტო ტაქსი ყველა ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს. სამწუხაროდ მდუმარეთ. იქნებ დაფიქრდე და გაანალიზო, რას აკეთებ მეთქი. ვეუბნები ახალგაზრდა უფრო ინტენსიურად ისვრის მზეს უმზირის ჩანჩუებს და გაბრაზებული ამბობს. ზნეობას ნუ მასწავლითო. მე კი კვლავ ვთხოვ, დაფიქრდეს და გაანალიზოს, რას აკეთებს. პასუხი ასეთი იყო: მე რა საზოგადოებაშიც გავიზარდე, ისე ვიქცევიო. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც შეწყვეტა მზეს უმზირის კმეტა და ხმას არ იღებდა. გონი მაინც დაფიქრდა, არ ვიცი. ფიქრით კვლავ გვენეტაძისა და ტურავას მოსამართლეთა თანამდებობაზე დანიშნვას ზეიმობ. კვლავ ახსენდება ჩვენი ბრძოლის ეპიზოდები. ერთ-ერთი სხდომა, სადაც იუსტიციის საბჭოს სადისციპლინო კოლეგია ჩვენ საქმეს იხილავს, ჩვენ ვიდევნებით. მოსამართლე ლაშა კავანდაძე სხვა კოლეგებთან ერთად საღეჭრეზინას ღეჭავს. არ უსმენს გამოსვლას, არც აინტერესებს. ჩემს შენიშნაზე შეწყვეტოს კოლეგიაზე საღეჭრეზინის ღეჭვა და მოუსმინოს გამოსვლას. ლაშა კავანდაძე ხელს კარისაკენ იშვერს და შემდეგ სიტყვებს მეუბნება: ქალბატონო თამარ, თუ თქვენ ჩვენი ღეჭვა არ მოგწონთ, დარბაზი დატოვეთო. სიბნელე მოდიოდა, დარბაწელი იბატონა, მაგრამ ნათელი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა, ცხოვრების მატარებელი მიქრის.
ძირმასამსვენებლად, ეს იყო თამარ ლალიაშვილი, სამართლის დოქტორი, რომელმაც თავისი სადღიურო ჩანაწერები დაგეკითხათ რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას, ასე წოდებულ რუბრიკას, რომლის ავტორი დავით ჩიხლაძე ტექნოლოგიური სფეროს ქართულ შესატყვის ტერმინებზე გიამბობთ.
თუ როგორ ვიყენებთ სხვადასხვა ტერმინებს, რა ტერმინები გადმოდის ან ორიგინალური სახელწოდებებით ენაში და როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, თუ მიმდინარეობს საერთოდ. ამ შესახებ ჩვენი სტუმარი იქნება Idea Hub-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი თემო ბარათაშვილი. გამარჯობა თემო.
გამარჯობა.
თავიდან დავიწყეთ საუბარი მაგით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ზენითვის, ან რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტერმინები, რომლებზეც საუბრობს დღეს სამყარო, კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლები იყოს ნათარგმნი, ან რაღაცაზე იყოს შეთანხმებული საზოგადოება, თუ რას როგორ იყენებს.
ვფიქრობ, რომ საჭირო არის ეს ტერმინების ლოკალიზაცია და გადმოთარგმნა, იმიტომ რომ დავში თუნდაც მედიაში და იდეა ჰაბზეც როცა ვწერთ რაღაც სტატიებს ამის შესახებ, ნახევარი სიტყვები გამოყენებული გვაქვს ინგლისურად და ლათინური ასოებითაც წერია. და ამის გაქართულება, ანუ ქართული სიტყვები რო იყოს ამის შესატყვისი, უკეთესი იქნებოდა და მოხმარებელიც გაიგებდა ყველაფერს.
აქ არ არის საუბარი, როგორც ხვდები, მხოლოდ ამ ხოლმე თარგმნაზე, ხომ შეიძლება რაღაცები, რაღაცები არც თარგმნას მაგალითად.
კი, მაგალითად დალაიქება შეარჩევ უკვე ენაში და მგონი ანუ იქნება ეს ქართული სიტყვა უკვე.
ანუ წარმოებ შეიძლება იყოს წარმოებული ზნეობა ჩაოლებრად ინგლისური სიტყვებიდან და შემდეგ. რამდენად არის მნიშვნელოვანი თვითონ მედიისთვის, რომ იყოს რაღაც ერთგვარი ესე ვთქვათ, შეთანხმება თუ რა ტერმინები როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. არის თუ არა ესეთი რაღაც საერთოდ საჭირო? შეიძლება არც არის საჭირო და ეს
კარგი იქნება, იმიტომ რომ თუ ერთ მედიაში, რადიოში მოусმინე ასეთი სიტყვა თქოს და უშოთ ავიღოთ wearable technology ინგლისურად, ხომ? ამაზე მქონდა პრობლემა, ვიკითხებოდი Facebook-ში მეგობრებს კითხე, აბა ეს ქართულად როგორ არის? თან როგორ დავოცახებდით ამას და ბევრმა ისაუბრეს, პასუხები მითხრეს, საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე და საბოლოოდ გამოვიყენე როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვა ეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს. ანუ როდესაც მე ან ადამიანი ნებისმიერ უსმენს ან რადიოს, ან უყურებს ტელევიზორს, ან გაზეთში კითხულობს, ერთი და იგივე ტერმინი უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, რაც ერთ რაღაც ნიუტს შეესაბამება, რომ უფრო გასაგები გახდეს.
რანდრად მოქმედებს ეს ყველაფერი ზოგადად დისკუსიების ხარისხზე, თუნდაც ამ სფეროში, ან დისკუსიების განვითარებაზე, ტექნოლოგიების სფეროში, მედიაც ახლა იყიდებს თქო, ინტერნეტ მედია, რომელიც აქტიურად წეს ინოვაციების შესახებ, ერთ-ერთი არის IDEA Hub-ი. რამდენად აქვს გავლენა ესე ტერმინების არსებობა არარსებობას?
საუბრო ენაში, როდესაც ერთმანეთს მეგობრებით ველაპარაკებით, უფრო ინგლისურ ტერმინებს ვიყენებ მაინც, მაგრამ როდესაც მიიწევს ამაზე სტატიის დაწერა, ვცდილობ ქართული ტერმინოლოგია გამოვიყენო. ანუ შესაბამისად, როგორც თქვი, უკვე ლაიკი და დალაიქება ეს საუბრო ენიდან შემოვიდა და ალბათ დარჩება, მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა ბრენდების და კომპანიების ცდილობენ გამოიყენონ სიტყვა როგორც მოწონება, გაზიარება, მაინც დაშიარებას და დალაიქებას ვიყენებთ ყველა.
ის რაც შეიძლება აღნიშნავდეს სიტყვა კონკრეტული ტერმინი, თუნდაც ლაიკი, მისი პირდაპირი თარგმანი ენაში არ არის ადეკვატური შესატყვისი ხოლმე, მაგალითად მოწონება.
კი.
ეს რამდენად არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც ცდილობ რაღაც სიტყვების თარგმნას და ლოკალიზებას, ან რამდენად ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში?
კი, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ენაში და უშ ინგლისურში და ქართულში ერთი სიტყვა კი აღნიშნავს ერთ და იგივე საგანს, მაგრამ ამავდროულად აღნიშნავს სხვა საგნებს და სხვა კონცეფტიც აქვს ამ სიტყვას. და შესაბამისად მათი გადმოთარგმნა უფრო კონკრეტულად უნდა მოხდეს და უფრო ფრთხილად. მაგალითად, იგივე პრობლემა მქონდა, როცა თარგმნიდი მე Bionic Arms. როდესაც ერთმა სელებრიტი დაუშვათ ისევ სიტყვა, გადასცა პატარა ბაუშს ბიონიკური პროთეზი. მაგრამ arm როც bionic arm რომ მეთქვა და უშოთ ბიონიკური კიდური, ცოტა ისე ხარს არა სასიამოვნო მაგათი ჩემთვის.
კარგი, შეგვიძლია მაგალითებზე ვთქვა რამე, ასევე სხვა ენებით რატდებენ ალბათ ამ პრობლემას. შეგვიძლია თქვა რამე სხვა ქვეყნების გამოსლებაზე?
ხო, მაგალითად 4 წელი თურქეთში სწავლობდი მე და ანუ იქ ამ სფეროში ჯერ არ ვიყავი, ტექნოლოგიურ სფეროში, მაგრამ მაინც მესმოდა მედიიდან ყველაფერი, რეკლამებში წამოსული სიტყვები და რაც ტექნოლოგიას თანამედროვეს ეხება, იგივე smartphone-ი, რომელსაც ჩვენ smartphone-ს ვაძვნობთ და არა ჭკვიან მოწყობილობას, ჭკვიან ტელეფონს, თურქეთში ეს სიტყვები გადმოთარგმნილი გაქვთ სიტყვით, ანუ ჭკვიანი ტელეფონი, ჭკვიანი მაცივარი და ასე შემდეგ. რუსეთში მაგალითად მაინც ინგლისურ სიტყვებს ვეხემხრობიან, როგორც მე ვიცი, თუნდაც იგივე გაზიარება Facebook-ში რუსულად ამბობენ ზაშარით და არა პაჯილიცა. და შესაბამისად ქართულშიც ესეც სიტყვებს მედია სამკვიდრებს და თვითონ რეკლამებიც დაუშვათ. ერთი კომპანია, ტელეკომუნიკაციის კომპანია ათამაშებს ჭკვიან სახლს, ხომ? და არა აქვს ნასახლების smart სახლი, მაგრამ ალბათ smart-ი რო გამოვიყენოთ, უფრო კომპეტენტური იქნება, უფრო შესაბამისი, იმიტომ smart-ი უფრო კონცეფტი არის და არ ერთი კონკრეტული რაღაც სიტყვა. და მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ სიტყვა brainstorming-ი, ხო? რაც არის, ანუ კრეატიული პროცესის აღწერის სიტყვა. ქართულში ყველა საინტერესოა, რომ ეს სიტყვა შემოვიდა ცოტა ხარვეზე და brainstorming-ი აღარ არის, ამბობს ხალხი როგორც brainstorming-ი. თურქულად გადმოთარგმნილია როგორც twinis ქარიშხალი.
ბოლოს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ მე შენ რამდენჯერმე გაუსვი ხაზ მედიის გავლენას, რამდენად დიდი გავლენა აქვს მედიას ამ ყველაფერზე, ხო? ანუ თუ პროცესი უნდა იყოს ალბათ ესეთი ბუნებრივი და ნატურალური, რაღაც სპეციალური კომისია ვერ მოთარგმნის ტერმინებს ამ ყველაფერზე, მედია უნდა ისრუნოს. რა მდგომარეობა ქართულ მედიაში ამ კუთხით, როგორ იყენებს მედია მიგვე ტერმინებს, თუნდაც ინტერნეტ მედია, თუ შეგვიძლია თუ ხართ დაკვირვებული ტრადიციულ მედიაზე რა ვისაუბროთ ცოტა ასე.
ინტერნეტ მედია უფრო ჯერჯერობით ინგლისურ სიტყვებს იყენებს და ტრადიციული მედია, ტელევიზორი ამხრობიან ცდილობენ რომ გამოიყენონ ქართული ტერმინები შესაბამისი და ანუ ამათი ერთობლიობა უნდა მოხდეს, რაც ტელევიზიაში გამოიყენეს სიტყვა, უნდა იგივე შევეცადოთ გამოიყენოთ ინტერნეტშიც. ინტერნეტში გამოიყენება იგივე ტელევიზორშიც, როგორც ვთქვი რომ მომხმარებელ ადამიანმა გაიგოს ეს და ანუ სხვადასხვა ამ ორი სიტყვის ერთი გაგება ქონდეს უკვე ჯამში. და იგივე ვცდილობ მე, როცა idea hub-ზე წერ რაღაცას, ვცდილობ ან Facebook-ში ვიკითხო, ან თუნდაც შეგეკითხები, ან თუნდაც კიბერჰაუსის წამყვანსაც ვეკითხები, რომ აი ეს სიტყვა როგორ იქნება ქართულად, როგორ იქნება შესაბამისი და სავარაუდოდ სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები რაღაცნაირად ერთ სიტყვებზე უნდა შევთანხმდეთ, რომელიც შეიძლება ერთად გამოვიყენოთ. იგივე სატარებელი ტექნოლოგია, ანტარებადი ტექნიკა.
რეზონსალებო თქვენ უსმენდით დავით ციხლაძის რუბრიკას ახალგაზრდულ გადაცემას, რომლის თემა დღეს იყო ტექნოლოგიური სფეროს ტერმინების ქართული შესატყვისები, მას სტუმრად ყავდა მოწვეული თემო ბარათაშვილი, ის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელია idea hub GIS-ა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Standing on the corner. Got my bucket in my hand. Looking for a woman that ain't got no man. Oh, my bucket's got a hole in it. Lord, my bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. I can't buy no beer.
თავის ფლების მოწყობილობა გრძელდება გასულ ერთ საათს ბრაღის სტუდიიდან უპირ რუხაძე უძღვებოდა თქვენ მოსმენ ჩვენი ყველა საათიანი ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვება.
Knocking, but you can't come in. I hear you knocking, but you can't come in. You can't have no more. Well, I went up on the highest mountain. Whoa, I went down to the deep blue sea. And I asked all the folks and the fishes in it to hear my thirsty plea.
Yeah. Bucket's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. Yeah.
Bucket's got a hole. And I can't find no beer.